от мястото на събитието.
Вие слушате запис от втора тематична дискусия относно социалните политики, касаещи правата и интересите на децата в България, която се проведе на 22 юни.
Добър ден, уважаеми дами и господа. Първо искам да приветствам, да, сега ще дам, отец Иван, че днес е с нас. Искам да кажа добре дошли на всички майки, бащи, представители на неправителствени организации, ангажирани с проблемите, свързани с децата и семейството. Днес, 6 месеца, след като проведохме първата кръгла маса на тема правата на децата, отговорност или бизнес, се събираме отново, за да направим една равносметка и един анализ на това какво постигнахме и да начертаем бъдещите наши действия за това какво ни предстои от тук нататък в нашата работа. Искам да изкажа моята голяма благодарност към всички неправителствени организации, на всички майки и бащи, които застанаха зад мен като народен представител, който излезе с лицето си и имаше достоинството и честта, морала и отговорността да каже пред цялата общественост за проблемите, които през този дълъг процес на преход са натрупани в социалната система и най-вече за грижата на децата на България. Аз не един път казвах, че независимо какво и какви стени ще бъдат поставени пред мен, ще продължа да се боря с всичките си сили и с всички позволени от закона средства, за да изведа на пейдестала на истината това какво се случва с българските семейства. Наистина се получиха много неблагоприятни ситуации. Голяма част от вас са в течение на всичко това, каквото се случи с мен. Държавната агенция за закрила на детето си позволи да укрие документи, които имаха изключително важно значение за това как се случва деинституализацията в България. Заместник министъра на труда и социалната политика беше представила едно указание, в което трябваше по най-бързия начин, спешно да се изведат от домовете за деца лишени от родителска грижа и да бъдат настанени в центровете за настаняване от семейен тип 223 деца. Когато аз поисках тази информация, тя беше изтрита от електронната автоматична система на Държавната агенция за закрила на детето. Днеска може би не си задавате въпроса защо никой от тези хора не присъства тук, защо няма представители на Агенцията за социално подпомагане и защо не присъства никой от Министерството на труда и социалната политика. Аз въобще не си представям, че това ще се случи лесно, но пък знам, че всички ние, тук, които присъстваме на тази кръгла маса, обединявайки усилията си, за да търсим най-доброто за нашите деца, ще успеем наистина да променим тази система и да осигурим едно добро бъдеще за нашите деца. Още един път искам да ви благодаря за вашата подкрепа от сърце. Надявам се, че тази подкрепа ще я намирам и в бъдещите наши срещи и наистина се надявам, че това, което вие правите, е от голяма моя полза и заедно бихме могли да промениме бъдещето на България. Тъй като адвокат Чубанова закъснява, аз ще помоля Роси, председателката на фондация Движение на български майки, да направи своята презентация и малко по-късно Анели Чубанова ще се включи в нашата дискусия. Благодаря ви.
Добър ден на всички. Казвам се Росица Букова и съм представител на фондация Движение на българските майки. Това е доброволческа организация, която през последните 10 години работи с деца настанени в институции. Разбирайте всякакъв вид институции. Помагаме на много семейства да не изоставят децата си, както и на младежи, които са напуснали тези институции. Имаме пряко наблюдение върху процесите и живота на децата настанени в институции в 5 области на България, както и на младежите, които напускат тези институции. Аз ще си позволя с много прости думи, без да влизам в специфична терминология, да ви запозная с това какви видове институции има в България, как се отглеждат тези деца и как всъщност процеса от извеждането на децата от тези институции преминава от един друг процес на вкарването на същите тези деца, но в нов вид институции. И тъй като знаем, че в България има 4 вида институции, това са така наречените домове за бебета, домове за деца от 3 до 7 години, от 7 до 18 години и домове за деца с увреждания, както ги наричаме всички. В домовете за медико-социални грижи или в бебешките домове вече се говори за закриване на 9 такива институции, като сградите им ще бъдат превърнати в комплекси за социални услуги за деца и семейства. Това е нещо много похвално, тъй като Министерство на здравеопазването ще запази сградите. Децата през последните 3-4 години не се настаняват в такъв тип домове, особено в тези 9 на брой. Работи се по реинтеграция на деца в биологични семейства, но входът остава широко отворен. Всъщност, тези закрити 9 няколко дома спряха да работят за сметка на останалите 20. Това се случва с бебешките домове в момента. Домовете за деца с увреждания. Това бяха домовете, които държавата каза, че ще затвори първи, като изведе децата с увреждания от тях и ще ги настани в така наречените центрове за настаняване от семейен тип. Какво значи деинституционализация, ще ви кажа след малко, но държавата беше много загрижена за състоянието на децата с увреждания, които бяха около 3000. В момента обаче се наблюдават около 600 деца с увреждания, които все още стоят в институциите за деца с увреждания, като това включва и деца от бебешките домове. Това са два вида институции, които хубаво пазят в себе си едни 600 деца с увреждания, но в същото време държавата казва как виждате ли, ние затваряме едни институции и изразходваме едни много средства в подкрепа на едни много деца. И любимите ми домове, това са домовете за деца лишени от родителска грижа. Казвам любимите ми, тъй като децата, с които ние контактуваме там, са наши приятели. Те не са просто едни деца, на които помагаме, тъй като когато те напуснат тези домове, там са здрави дечица предимно. Те стават част от нашия екип, защото ние продължаваме да ги подкрепяме, предвид факта, че много от тях нямат семейства и близка семейна среда, която да продължи подкрепата им след напускане на институциите. Тези деца трябваше да бъдат изведени последни в целия този голям процес по деинституционализация. Но някак си останаха много празни места в новопостроените центрове за деца с увреждания и се оказва, че има една дупка от много свободни луксозни сгради, които трябва да бъдат напълнени с цел изразходване на едни евросредства. Само ще кажа, че целият процес по деинституционализация, който включва в себе си 4 отделни проекта, е с общо финансиране от европейски средства 159 милиона 390 хиляди 819 лева и 30 стотинки. Това са близо 160 милиона лева, отпуснати на България през 2010 или 2011 година със стартирането на процеса по деинституционализация. Някак си в рамките на 5 или 6 години държавата трябваше да докаже как добре ще изразходва тези средства в подкрепа на децата с цел запазване здравето и живота им и тяхното по-светло бъдеще. Това са цифрите. Децата от домовете за деца лишени от родителска грижа са около 2000 в момента в България, те са в домове. За мен дом означава място, тип институция, в което живее едно дете, лишено от своето семейство. В тази форма и в този начин на живот, то има право на свиждане с родители или близки, ако има такива, но то не живее в семейството си, със своите брати и сестри, близки и роднини. Затова аз ще наричам всичките институции, независимо дали са домове или центрове за настаняване от семейен тип, просто дом за деца. Та за процеса деинституционализация. Някъде по пътя през 2011 година беше взето решение между държавните институции и неправителствения сектор да започне извеждането на децата от домовете. Стиснаха си много институции ръцете, решиха го, изписаха проекта, той беше одобрен на европейско ниво. В него имаше 4 малки проекта, които засягаха бебенцата, децата от 0 до 3 годинки в бебешките домове, децата с увреждания, здравите деца в домовете за деца, лишени от родителска грижа. По пътя беше прието и част от средствата, но по друга форма да бъдат подкрепени и приемните семейства. За мен е приемното семейство една много добра форма на подкрепа на детето, тогава когато той е в риск и не бива да бъде настанявано в институция. Приемната грижа обаче някъде в процеса започна да цели брой приемни семейства и брой деца настанени в тях. Искам да кажа, че без приемните родители може би щеше да има много деца в тези институции. Защото ако в плана за грижа на едно дете е заложено то да бъде настанено в дом, докато биологичното му семейство си стъпи на крака и то трябва да бъде отглеждано кратък период от време, аз ви уверявам, че институционалната грижа ще нанесе на това дете изключително много негативи в неговото психическо и физическо развитие. Затова приемната грижа за мен е онова разковниче, което държавата обаче и държавните институции не успяха да разберат как да започне то да функционира, за да изведе децата от институциите и те да запазят тази форма на грижа като основна в този процес. Някъде по пътя добрите намерения се промениха. Някъде по пътя в процеса на деинституционализация взеха превес съвсем други интереси, защото тези 159 милиона трябваше да бъдат добре администрирани през това време. С тези пари се построиха около 100 сгради, центрове за настаняване от семейен тип, за здрави и за деца с увреждания. Тъй като трябваше да бъде подготвен персонал, който да работи с тези деца с увреждания, бяха наети доставчици за социални услуги, които заедно с общините да подготвят бъдещия персонал, който да работи с тези деца. Или представете си, ние ще затворим 100 лоши места, в които се отглеждат деца, и ще построим 200 също толкова лоши места, на които ще се гледат същите тези деца. Затова, защото по пътя на този процес се разбра, че тези пари някъде се губят. Доставчиците за социални услуги се опитаха да пълнят дупки чрез самофинансиране от собствените си институции, за да могат те да изпълнят онези заложени в началото параметри с цел запазване здравето и живота на децата. И тъй като процесът е изключително сложен, той е многопластов, предвид това, че включва в себе си много други проекти, през годините станахме свидетели на множество сигнали към нашата организация от домове, с които ние работим, за това, че се появяват едни социални работници, които казват, след 2 седмици ние трябва да изведем едни 12 деца и да ги настаним на 100 км от мястото, в което се намират сега, на едно друго място, където те нямат познати, нямат близка семейна среда, трябва да отидат отново на училище. Говорим за емоционално здрави деца, които са живяли през целия си живот, визирам дома в село Доганово. И там просто беше казано, давайте ги тези 12 деца, защото в Самоков трябва да стартира ЦНСТ-то и ние трябва да настаним някакви деца. Изписахме 4 месеца документи, сигнали и писма, ефектът беше нулев, всичко е под контрол, нещата се случват добре. Ние обаче в целият този процес си направихме собствено проучване и се разбра, че това не се случва само в дома в село Доганово, защото вчера бях там и когато деца на 15-16 години ми казват, ти знаеш ли къде ще ни изведат утре, аз съм леко вцепенена по простата причина, че тези деца имат доверие на хората като нас и те очакват от тях подкрепа, нещо, което ние не успяхме да дадем на предходните 12 деца, които изведоха. И сега в тези деца цари един доста сериозен психически стрес, защото те очакват да бъдат преместени някъде. И едно от децата, което е на 16 години, ми каза, аз не искам да се махам от тук, аз искам да си завърша училище в Елин Пелин, където аз имам своите приятели, където тук в дома са хората, които ме познават, с които аз общувам денонощно. И аз не знам какво да отговоря на тези деца, защото те плачат. И казват, само ти можеш да направиш нещо. И общо взето футболния матч вчера в дома се превърна в една такава морално-психологическа подкрепа между нас и тях, защото те са големи и разбират и си дават сметка, че това, което се случва, не е хубаво. Много неща си бях подготвила, но смятам да не ги изчета всичките. Основният проблем в целият този процес е, че не се работи със семейства. Значи през всичките тези години аз се срещнах с много хора, които от началото на процеса са вътре в него, които вече не са в него и които казват, моля те, направете нещо. И аз казвам, добре, кои сме ние? Вие стартирахте процеса, вие носите своята отговорност, може да не сте вътре, но вие трябва да станете и да кажете защо и къде се опорочи всичкото това нещо. Защото се видя, че сградите се построиха доста добре, доста луксозно, но сградата не гарантира добър живот на децата, защото заплатите, които този проект предвиди и дните за обучение на персонала се оказаха недостатъчни, което породи след себе си текучество, липса на персонал, който да работи с децата с увреждания. Странно ми е, че се извеждат едни деца от домове, които не са добри като база и местоположение, факт. Особено домовете за деца с увреждания са един вид затвори, но новите такива, ви уверявам, че са също толкова затвори. Не беше направен мониторинг на целият този процес до момента от 2010 година. Не са изведени грешките. В много от новите центрове липсват помощни средства за децата с увреждания. Аз не разбирам как 160 милиона за едни, нека да са 3000 деца, нека да не се хвърляме в големи цифри като брой деца, защото за мен децата не са брой, това е човешки живот, който ние декорираме, че искаме да спасим. Но не можеш ти да лишиш 12 деца в Център за настаняване от семеен тип от инвалидни колички. От вертикализатори, от декубитални дюшеци, от социални работници, които да бъдат мотивирани да работят тази си дейност, да бъдат подготвени, защото е много тежко. Не може 3 дена подготовка ти да научиш тези хора как работят с деца с увреждане, при положение, че екипите в домовете се учат с години. Никой не покани хората от домовете. Има много хора, които просто са там, за да работят и да получават своите заплати. Така беше в домовете, в някои домове и сега е така. Но има много добри практики. В някои центрове за настаняване от семеен тип нещата се случват наистина, но в повечето такива услуги нещата не се получават. Работата куца. И аз, за да хода да виждам децата в Самоков, които бяха изведени от Доганово, го правя по телефона, тъй като на децата им е спрян интернета и достъпа до Фейсбук, защото не им се разрешава да комуникира с децата от Доганово. За мен това е погазване на правата на децата и форма на насилие над тях. Защото от Самоков децата ми казват, ние искаме да се видим с децата от Доганово, но не ни разрешават, а децата от Доганово казват, кога ще ходим да ги видим в Самоков. И хората, които сме по средата, не знаем кое е правилното към тях, защото рискуваме да сбъркаме или да е много тънък. В формите на насилие на тези деца ще се засилват. И липсата на всякакъв вид помощни средства за децата с увреждания е немислимо. Къде отидоха всичките пари? Всъщност, ние продължаваме да имаме едни деца в домове, които все още стоят, а онези, за които твърдим, че са изведени, което всъщност е самия процес на деинституционализация, са в нов тип домове. И никой не казва как в новите домове се работи със семействата на тези деца. Защото докато те бяха в първите домове, там се работеше с тях. Приемната грижа работеше. Децата се извеждаха и се настаняваха в приемни семейства или биваха осиновявани. В момента никой не казва какво се случва с децата в центровете за настаняване от семейен тип. Кой работи с тях? Кой работи с семействата? Което е страшно, защото ние ще похарчим едни 160 милиона, за да набутаме старите деца в новите домове с по-лоша грижа и всички отговорни за това мълчат и не разбират и не признават, че има проблем. Затова и ги няма. Защото ако сега бъде спрям процесът, това означава тези 160 милиона да трябва да бъдат връщани. Но за мен е страшно, че никой нямаше достоинството да застане с името и с лицето си, да каже: спираме, трябва да видим къде са проблемите и да намерим начините за тяхното решаване с цел да запазим и да опазим тези деца. Семействата са последните, с които работят отделите за закрила на детето масово и на повечето места. И отец Иван ще разкаже за случай от миналата седмица. Това се случва и в домовете. Неглижират се семействата, защото отгоре хората, които искат този процес да върви, нареждат. Нареждат на хората в отделите, нареждат на експертите в Държавна агенция за крила на детето. И само през миналата година в Държавна агенция за крила на детето има текучество 26%. Хората работят под страшен стрес. Хората бяха принудени през последната година да ни помагат отвътре, само и само за да ни казват къде се бърка вътре, за да можем ние да работим и да знаем грешките. Казвам го напълно отговорно, тъй като преди две седмици председателят на синдикалната организация на Държавна агенция за закрила на детето подписа и внесе документ, в който ясно заяви, че не могат да се работят и да се правят адекватни политики в подкрепа на децата по начина, по който в момента функционира Държавна агенция за крила на детето. Споделиха, че са репресирани, че са психически малтретирани, че им е трудно да работят, че всички искат да напускат. ДАСТ е организацията и инструмента с всичките си лостове и механизми, които управляват този процес и носят отговорност за него. Заедно с Агенция за социално подпомагане. Всъщност ДАСТ абдикира отговорността си към тези деца, за които изразходва добре едни 160 милиона. И аз не спирам да се питам какво щяхме да направим с тези 160 милиона, ако бяхме решили да подкрепим семействата и ако вместо да тръгваме да обучаваме едни екипи за 3 дни как да работят с деца в новите услуги, ние бяхме насочили тези средства към повишаване капацитета на отделите за закрила по места, повишаване условията им на труд, повишаване на заплатите им, увеличаване на капацитета им. Аз имам и положителни, и отрицателни опит и с домовете, и с новите услуги, и с отделите за закрила. И при първи удобен случай ще помоля и ще изискам изрично проверка на отдела за закрила на детето в град Елин Пелин. Защото там неглижираха правата на 12 деца. Там отговора беше: не мога да направя нищо независимо, че знам, че това, което се прави в момента с децата, не е добро, защото на мен ми се обаждат по 5 пъти на ден, за да ми казват, че аз час по-скоро трябва да изведа децата от този дом. Този човек, който отговаря за районна дирекция социално подпомагане, регионална дирекция социално подпомагане в Елин Пелин, продължава да я управлява. Аз нямам документи и писмени доказателства за това те как изведоха децата, защото такива липсваха. Работи се с устни заповеди от Държавна агенция за крила на детето към нейните експерти вътре, към отделите за закрила на детето и към всички структури. Целта е, ако днес липсват 3 деца в един център за настаняване от семейен тип във Варна, но има едни 3 здрави и добри дечица в дома в Доганово, условно казано, с които ние ще работим много добре и ще се адаптират добре, те ще отидат във Варна. Защото парите ходят след всяко дете за ден. Всяка една нова услуга губи на ден пари от това, че едно дете липсва вътре. И когато тези пари свършат след 3 месеца, тези деца ще останат на издръжка само на общините. И отново влизаме в онзи кръг, в който общината отново ще бъде работодател на новата услуга, но с много повече пари, които общината трябва да предостави на този дом. Междувременно, входа на новите услуги е затворен за доброволците, тъй като имате текучество на персонал, виждат се проблемите. Тези, които управляват тези домове, не искат да се знае за проблемите, защото те стават изключително шокиращи и се наблюдават все повече смъртни случаи в тях. Само 2 са от миналата седмица от Плевен. И всъщност те се бетонират много по-лошо, отколкото домовете, защото домовете отвориха вратите си последните 9 години за доброволци и неправителствени организации. Много от децата имат много добър социален живот, защото много от директорите извеждат децата и ги включват в проекти, само и само децата да не са в институцията, да бъдат подготвени за живота след това. В момента наблюдаваме обратното в новите домове. В Самокова, за да отида, трябва да се обада предварително 2 дни и ако те благоволят да ме допуснат, аз ще видя децата с човек от тяхно присъствие. Което е до някъде правилно, до някъде това са големи деца и те имат волята да се виждат както ходят сами на училище и контактуват с децата, така да се виждат с мен, ако аз съм кръстник на някое дете, но вероятно дали, съвсем така импровизирам, може би няма да ми разрешат. Та едни 160 милиона някъде отидоха в новите затвори. И въпросът е какво ще се случи с старите сгради, как ще се мотивира персонала, колко още досиета ще бъдат вменени на отделите за закрила на детето, как ще си измъкнем от цялата каша, защото видимо ние не можем. Организациите и хората, които искат да направят нещо за децата, са притиснати до стената. Синдикалната организация на Държавна агенция за закрила на детето, по-скоро председателят ѝ беше дисциплинарно уволнен 2 дни след като те внесоха своето писмо-становище. Ще имате текучество. Администраторите продължават да твърдат пред Брюксел, че добре са си свършили работата, защото са извели, условно казано, 2000 деца, които всъщност те не са изведени. Те не са в семейства. Деинституционализацията означава извеждане на децата от институция и продължаването на живота им в семейство. Приемно, осиновителско, биологично, близко. Това не е деинституционализация. Това е бетониране на новите услуги. И отварянето на 200 нови дома, в които ще затворим същите тези деца, които ще ги въртим в един кръг, докато не в един момент потока на деца в домовете не спре, но той не спира. Защото не се работи със семейства, което е случай с отец Иван. И практиката, последно извършвам, последната година показва следното. Когато има проблем на дете в семейство, е много по-лесно да не се отваря нов случай от отдела за закрила на детето, а просто детето да бъде отнето и настанено в институция, тъй като новите домове, методиката за настаняване е 10 деца от дом и 2 от общността. Или ако децата, двете от общността са изчерпани и има настанени 8 деца от дом, там остават да липсват 2 деца. И ако ние настаниме по-бързо повече деца в домовете, оттам ще можем да ги прехвърлим по-бързо в новите домове. Всъщност ние взимаме децата от родителите и от семействата, без да сме казали каквато и да била подкрепа, от която те се нуждаят, без да сме се опитали да го направим, за да докажем липсата на родителски капацитет, само и само да можем да напълним новите домове, за които ще твърдим как едни 160 милиона са добре изразходвани.
Вие слушахте запис от втората тематична дискусия относно социалните политики, касаещи правата и интересите на децата в България, която се проведе на 22 юни.
Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2 от мястото на събитието.